У выбуховых прыладах на 3 ліпеня выкарыстоўваліся гайкі розных памераў, а ў макеце, які сабраў Канавалаў, толькі аднаго.
Но данный факт можна аднесці на Ілінойе, то есть прошло уже 3 года. Сама принципиальная схема именно использования в качестве поражающих элементов гаек. Ну, то есть этот, кто больше играет в Ілінойе фактор, я относился к этому вот так.
У абедзвюх прыладах былі знойдзеныя 2 батарэйкі. Яны былі прымацаваныя да корпусу будзільніка ізаляцыйнай стужкай. На следчым эксперыменце Канавалаў узяў адну батарэйку і проста паставіў яе ў корпус. Як гэта вы можаце патлумачыць, пытаецца адвакат Дмітрый Лепрэтар.
Очень просто, потому что данная схема будет работать при одном элементе.
Тлумачыць эксперт ізноў паўтарае пра часавы фактар. Форма трыперакісу ацетону у знойдзены выбухоўцы г-падобная, а на следстве Канавалаў якую паказаў, цікавіцца адвакат.
Канавалаў паказваў просто прямавольна.
Как можна объяснить это?
Ну, я, как уже сказал, это, скорее всего, временной факт.
Адказвае эксперт. Адвакат Станіслава Бразей пацікавіўся, ці ўваходзіць у паўнамоцтвы эксперта ацэнка часавага фактара. Але суддзя зняў пытанне.
Паўнамоцтвы эксперта-криміналіста под устанавливаць временной фактор, либо эксперта-психолога. По-моему, я понимаю, задача эксперта
соответствует. Он объяснял, почему он... Снимаю вопрос, он не относится.
Я прошу занести мой вопрос.
Занесли ваш вопрос. Занесли ваш вопрос в протокол. Еще вопрос.
Паводле версіі, агучанай на судзе, Канавалаў усталяваў першую прыладу. Калі яна не выбухнула, ён пайшоў па другую. Цікава, што не спрацавала менавіта тая, якая зробленая больш якасна.
На мяне фізічны недастатак у канцы, ён стаяў у палажэнні выключэння.
То бок у прыладзе быў разарваны электрычны ланцуг. Выключана. Пры спрацоўванні будзільніка выбуху проста не магло адбыцца. Віталь Ругаін, Еврарадыё.